Θα πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας σε έναν άνθρωπο, σε έναν κύριο που τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα, από την Ελλάδα προερχόμενος, αλλά τα τελευταία χρόνια και κάτοικος, τα λέγαμε, του Ισραήλ. Ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος είναι μαζί μας, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά είναι και συνεργάτης ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Σίγουρα τον έχετε δει και στο ίντερνετ, σε αναλύσεις του, σίγουρα τον έχετε δει και σε τηλεοπτικές εμφανίσεις. Την καλημέρα μας, κύριε Χαρίτο, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρετε από Τελ Αβίβ και καλή σας μέρα.
2 χρόνια από το αιματοκύλισμα της Χαμάς, ναι. Σε ένα κομβικό σημείο με τις συνομιλίες για ειρήνευση σε εξέλιξη. Ποιο είναι, ναι, το κλίμα σήμερα, πρέπει
σήμερα
να υπάρχουν
ποιο είναι το κλίμα, υπάρχουν κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις.
Σήμερα το κλίμα είναι, έτσι να σας εξηγήσω, εδώ στο Ισραήλ εφαρμόζονται 2 ημερολόγια. Το ένα είναι το γρηγοριανό ημερολόγιο που είναι το δικό μας, δηλαδή σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου και εδώ. Αλλά είναι και το δεύτερο ημερολόγιο, είναι το εβραϊκό ημερολόγιο. Έτσι, για να θυμούμαστε...
Που είναι 5.000 κάτι, έτσι.
Ναι, για να θυμόμαστε οι παλιοί ότι πριν τη Μικρασιατική, την καταστροφή στην Ελλάδα, είχαμε 2 ημερολόγια. Είχαμε το παλαιό και το νέο.
Ναι,
κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ. Πέρσι, που ήταν η πρώτη επέτειος από τις σφαγές της 7 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε από την κυβέρνηση οι επαιτειακές εκδηλώσεις, οι επίσημες, να γίνουν και αυτές 7 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ημερολόγιο.
Ναι, γιατί νομίζω ότι και ο αντίκτυπος, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, ήταν και παγκόσμιος και προφανώς θέλουν να υπάρχει μια ταυτιστική.
Ήταν μια απόφαση η οποία δεν συνάδει με τις άλλες αποφάσεις όταν μιλάμε για εθνικές επαιτίους ή εθνικά πένθη. Φέτος θα ακολουθηθεί ο κανόνας, δηλαδή γίνουν οι επίσημες οι εκδηλώσεις για τη μνήμη των θυμάτων των σφαγών της 7ης Οκτωβρίου σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. Δηλαδή, την ημέρα που έγιναν οι σφαγές πριν 2 χρόνια, το εβραϊκό ημερολόγιο έδειχνε 24 του μηνός της Ρέη εκείνης της χρονιάς. Ο μήνας ο Τισρέη είναι ο εβραϊκός ο μήνας. Φέτος, επειδή είναι σεληνιακό το ημερολόγιο, στις 24 του Τισρέη είναι φέτος στις 16 Οκτωβρίου. Οπότε σήμερα αυτό που θα γίνει και αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι οι οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, οι κοινότητες γύρω-γύρω από την περιμετρική της Γάζας όπου είχαν πει όπου είχε μπει η Χαμάς και είχε, ναι, σφάξει ανθρώπους. Αυτοί θα κάνουν τις δικές τους τις εκδηλώσεις που βεβαίως θα καλυφθούν από τα μέσα, αλλά δεν είναι οι επίσημες οι εκδηλώσεις του κράτους. Γιατί να μην ξεχνάμε, έτσι μια λεπτομέρεια, τα μνημόσυνα δεν γίνονται των ανθρώπων, έτσι, αυτών που έχουν πεθάνει. Τα μνημόσυνα δεν γίνονται εδώ σύμφωνα με το χριστιανικό ημερολόγιο, γίνονται με το εβραϊκό ημερολόγιο.
Πέρα από τα ημερολόγια, τι κλίμα είναι αυτό που επικρατεί αυτές τις μέρες?
Το κλίμα είναι ανάμεικτο. Έχει αίσθημα αναμονής για το τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις. Το γεγονός ότι ο Νετανιάου πριν από 2 ημέρες είχε βγει στη τηλεόραση με το διάγγελμά του και είχε πει ότι πιθανότατα ελπίζουμε εντός της 7ήμερης γιορτής του Σουκώτ, γιατί από χθες το βράδυ εδώ πέρα είναι η εορταστική περίοδος, θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες τους ανθρώπους μας που τους περιμένουμε. Τα νοσοκομεία έχουν τεθεί σε μια επιφυλακή, έχει ανακοινωθεί ποιο είναι το σχέδιο, όταν θα απελευθερωθούν οι όμηροι, όταν θα κάνουν τις εξετάσεις τους, τις ιατρικές. Υπάρχει μια αισιοδοξία η οποία είναι πολύ συγκρατημένη όμως, ειδικότερα από τις ειδήσεις που έρχονται, πολύ φιδωλοί οι Ισραηλινοί στις ειδήσεις. Αναφέρουν ότι οι συνομιλίες γίνονται στο Σάρμα Σέχ της Αιγύπτου, υπάρχουν όμως και αντικρουόμενες πληροφορίες ότι άλλα επιτελεία των διαπραγματευόμενων των διαπραγματευτών είναι στο Κάιρο και πιθανότατα και σε άλλα σημεία της Αιγύπτου. Υπάρχει μια μυστικότητα σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα.
Κύριε Χαρίτου, αν μου επιτρέπετε, είναι προφανές ότι αυτή η μυστικότητα είναι αναγκαία και πολλές φορές.
Για λόγους ασφαλείας.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που εμείς στον υπόλοιπο κόσμο, πέρα από την αγριότητα των πραγμάτων που συνέβησαν εκείνη την ημέρα, συζητάμε ακόμα μέχρι και σήμερα, είναι πώς είναι δυνατόν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και ένας στρατός ο οποίος έχει αποδεδειγμένα αποδείξει τις ικανότητες και τις δυνατότητές του. Πώς πιάστηκε στον ύπνο? Έχει γίνει μια προσπάθεια εκεί στο Ισραήλ να αναρωτηθούν και να καταλήξουν στο τι δεν λειτουργήσε σωστά για εκείνους, ώστε να έχουμε αυτό που συνέβη πριν από δύο χρόνια, που σόκαρε πρώτα τους Ισραηλινούς αλλά και ολόκληρο τον κόσμο?
Βεβαίως. Λοιπόν, ήδη εδώ και μήνες, πιο πολύ από, δηλαδή λίγο πριν να συμπληρωθεί η πρώτη χρονιά από την σφαγή, είχαν αρχίσει και είχαν δημοσιοποιηθεί τα πρώτα πορίσματα των ενόρκων διοικητικών εξετάσεων που είχαν κάνει διάφορες μονάδες που είχαν συμμετάσχει στην αναχέτηση της Χαμάς και έβγαιναν και είχαν δημοσιοποιηθεί τα πορίσματα τα πρώτα ανά οικισμό. Τι έγινε στο τάδε το κιμπούτς, τι έγινε στην τάδε την πόλη, τι έγινε στο τάδε σημείο των σφαγών. Δεύτερον, έχουν προχωρήσει οι ανακρίσεις και σε ανώτερα κλιμάκια, μόνο που δεν δημοσιοποιήθηκαν. Η κυβέρνηση έχει ερωτηθεί...
Ευθύνες πάντως ακόμη δεν έχουν αποδοθεί.
Είπαν ότι η αντιπολίτευση απαιτεί οπωσδήποτε να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που θα έχει και δικαστικές αρμοδιότητες. Αυτό που απαντήθηκε από την κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει και αποδεκτό και από την αντιπολίτευση είναι ότι ναι, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πόλεμος και δεν είναι δυνατόν ο αξιωματικός που έχει, που αυτή τη στιγμή είναι που πολεμάει,
που έχει κάποια καθήκοντα παράλληλα να κατηγορηθεί. Ναι,
να ψάχνει και δικηγόρο για να δει τι θα πει στην εξεταστική επιτροπή.
Είναι μια κρίσιμη φάση. Θα ήθελα να μας πείτε, επειδή...
Η ελληνική κοινή γνώμη, να ξέρετε, ότι δεν ξεχνάει εύκολα. Είναι σπαρτιάτικη.
Ναι.
Σπαρτιάτικη με την έννοια ότι θέλει να αποδοθεί ευθύνη.
Ναι.
Υπάρχει ένα θέμα εδώ, το ποιος φταίει. Το θέμα είναι ότι η χώρα είναι μικρή, ο κόσμος είναι λίγος και για να καταλάβετε, για να διοριστεί ο νυν αρχηγός του στρατού, επελέγει κάποιος που είχε ήδη αποστρατευτεί και δεν ήταν στην επετηρίδα, για να μην μπει στη θέση του προηγουμένου αρχηγού κάποιος που είχε σχέση με την 7η Οκτωβρίου.
Κύριε Χαρίτο, τώρα στο σήμερα, η κοινή γνώμη, όπως αντιλαμβάνεστε εσείς, από τον τύπο, από τις συζητήσεις των απλών ανθρώπων με τους οποίους συνομιλείτε, και φυσικά υπάρχει και η αντιπολίτευση, υπάρχουν οι κυβερνητικοί εταίροι, πιέζουν προς την εξέβρεση μιας λύσης, προκειμένου να ευοδοθεί το σχέδιο Τραμπ εν πωλής, ίσως με κάποιες προσταφαιρέσεις.
Κοιτάξτε, αυτό που απασχολεί τους Ισραηλινούς και την κοινή γνώμη και το δημόσιο λόγο είναι να γυρίσουν οι όμηροι. Είναι το πρώτο και το τελευταίο. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το θέμα ή τα δύο κράτη ή το τι θα γίνει η Χαμάς την επόμενη μέρα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα για τον Ισραηλινό, τον μέσο Ισραηλινό. Ναι. Θέλει να δει τους ομήρους ή νεκρούς ή ζωντανούς πίσω. Γιατί κατηγορεί το κράτος ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει για να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών του, 7 Οκτωβρίου δεν τα κατάφερε. Είναι τελείως διαφορετικό το αφήγημα του πολέμου στο εσωτερικό του Ισραήλ από αυτό που ακούτε στο εξωτερικό. Δεν είναι το θέμα των δύο των κρατών. Όλα αυτά τα χρόνια Είναι,
μα είναι
πολύ
μια εκκρεμότητα, αν μου επιτρέπετε, που έχει αντίκτυπο στο ανθρώπινο, στο άμεσο και στο συναισθηματικό. Όταν υπάρχουν δηλαδή οικογένειες, ναι, οι οποίες αγωνιούν καθημερινά για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, ναι, προφανώς και το πρώτο,
πάντως,
το πρώτο είναι αυτό.
Πάντως, σε πολιτικό επίπεδο...
Και με αυτό να κλείσουμε, επίπεδο, κύριε καθηγητά, αν θέλετε.
Βεβαίως. Και σύμφωνα με την πλειοψηφία, την τεράστια, αυτό το καταλαβαίνω και από το κλίμα στην κοινή γνώμη, δεν μπορούν να διανοηθούν οι Ισραηλοί ότι με το που θα τελειώσει ο πόλεμος, η Χαμάς θα συνεχίσει να είναι στη λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι δυνατόν
αυτό. Αυτό είναι σίγουρο και αυτό ίσως δεν ισχύει μόνο
αυτό
για τους Ισραηλινούς, αλλά
και, το
και
αυτό,
για την ευρύτερη γειτονιά μας, ότι είναι ένα αγκάθι μεγάλο ή η Χαμάς. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, επειδή εσείς, ναι, γνωρίζετε το Ισραήλ και επειδή ακούμε διάφορα, έτσι, ανάλογα και με την ερμηνεία του καθενός και την ιδεολογική, ναι, προσέγγιση ή άλλα, έχουμε ακούσει και στην Ελλάδα και αλλού φωνές για το, ναι, κράτος δολοφόνο για το Ισραήλ, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις. Και επίσης, ναι, έχουν ακουστεί διάφοροι χαρακτηρισμοί για το κράτος του Ισραήλ, όπως ας πούμε ότι είναι ένα κράτος τύπου apartheid. Επειδή εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα, κάποια αρκετά πράγματα για την σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος στο Ισραήλ και τις ιδιαιτερότητές του. Εσείς που τα γνωρίζετε πολύ περισσότερο, θα ήθελα να μας αναφέρετε κάποια σημεία στα οποία μπορεί να υπάρχει μία βάση σε αυτές τις κατηγορίες ή μπορεί να είναι αβάσιμες.
Ακούστε. Όλοι οι πόλεμοι εδώ που αντιμετώπισε το Ισραήλ είχαν ένα εχθρό. Είχανε τον αραβικό εχθρό. Εντός του Ισραήλ 20% των πολιτών είναι Άραβες. Πολύ λίγοι εκ των οποίων υπάρχουν και περιπτώσεις που υπηρετούν και στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας. Λίγοι. Πολύ λίγοι. Όμως, σε καθημερινό επίπεδο, επειδή ζω στην Ιερουσαλήμ και όποιος έχει έρθει θα το ξέρει, ζει ο κόσμος μαζί. Ο ταξιτζής είναι Άραβας, ο γιατρός είναι Άραβας, ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα είναι από την αραβική κοινότητα. Η Χάιφα είναι 50-50. Εκεί στη Χάιφα μάλιστα η πολιτιστική ζωή της πόλης είναι κυρίως από την αραβική κοινότητα, γιατί είναι old money εκεί οι Άραβες. Έχει και διαφορετικές, είναι διαφορετική φυσιογνωμία των Αράβων ως κοινότητα, ως κοινωνία, αναπόλη. Η Ναζαρέτ είναι αμιγώς αραβική, εκεί είναι η intelligentsia, είναι οι λογοτέχνες, όπως και στη Χάιφα, αλλά εκεί πέρα έχουμε και ηθοποιούς, έχουμε και θέατρα. Όταν έρχεται το θέμα του πολέμου, ήταν πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να σας περιγράψω, έρχονταν οι φαντάροι που ήταν σε άσχημη κατάσταση, ερχόντουσαν στο νοσοκομείο Χαντάσα ή στο Σορόκα ή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και αυτοί που θα τους παραλάμβαναν θα ήταν οι Άραβες, οι νοσοκόμοι και οι γιατροί. Γιατί σας το λέω αυτό και γιατί ειδικά για τον τομέα αυτό? Επειδή οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί θα πρέπει να πάνε στρατό 2 χρόνια οι κοπέλες, 3 χρόνια οι άντρες, και μετά θα πρέπει να σπουδάσουν. Οι Άραβες δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και έχουν την πολυτέλεια, αντί στα χρόνια του στρατού να πάνε και να σπουδάσουν π.χ. ιατρική, που θέλει πολλά χρόνια, μάλιστα, για να σπουδάσεις. Και έτσι, μάλιστα, λοιπόν ο τομέας αυτός μπαίνει σε ένα νοσοκομείο και είναι σχεδόν όλοι Άραβες. Και όχι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι είναι άδικο το να μιλάμε για κράτος apartheid, αλλά... Μάλιστα. Είναι ένα κράτος που από τότε που δημιουργήθηκε ο εχθρός του είναι ο Άραβας, που σημαίνει ότι ο νούμερο ένα ύποπτος για αντικρατική δράση θα μπορούσε να είναι...
Καταλαβαίνουμε. Μετά από τόσες δεκαετίες, ναι.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και ο τρόπος με τον οποίο...
πάρα πολύ αυτό το apartheid εμένα με ενοχλεί.
Ωραία. Δηλαδή, απλώς, κύριε καθηγητά...
Δεν το βλέπω στην καθημερινότητά μου.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι και η σκληρότητα με την οποία... Φυσικά το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους εχθρούς του, χαρακτηρίζει και τα λοιπά, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά υπάρχει το σημείο εκείνο που ακόμα και από κάποιους που λένε ότι ρε παιδάκι μου έχει δίκιο στο να αντιδρά το ναι. Ισραήλ.
Ύστερα υπερβάλλει.
Υπάρχει μετά η υπερβολή στον τρόπο με τον οποίο δεν διαχωρίζει του ποιου θα βάλει στο στόχαστρο και ποια μπορεί
Κοιτάξτε,
να είναι τα θύματα.
Στο εσωτερικό της χώρας, εδώ και 2 χρόνια, η αραβική μειονότητα δεν αντέδρασε και δεν δημιούργησε και θέματα. Ο Άραβας, ο γιατρός, θα πάει στο νοσοκομείο του. Δεν υπάρχουν, δεν έχω δει εκδηλώσεις οι οποίες να είναι εναντίον του κράτους.
Καλά κάνετε και τα αναφέρετε αυτά, διότι δεν πρέπει να υπάρχει και μία εσφαλμένη...
Ναι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από συλλόγους των μειονοτήτων που μιλάνε θέλουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια στους συγγενείς μας, στους ομοεθνείς μας που είναι στη Γάζα ή να προσεχθούν οι άμαχοι. Αλλά κανένας όμως δεν βγήκε έξω και να πει ότι η Χαμάς έχει δίκιο.
Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.
Έχει διαφορά, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρίτο.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και μακάρι την επόμενη φορά να πούμε και πιο πολλά. Πάντως είναι τεράστιο το θέμα.
Τεράστιο.
Και
δεν καλύπτεται με επιδερμικές προσεγγίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Τους χαιρετισμούς μας. Καλά.